Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad või oled kinni jäänud harjumustsooni? Mina olen Kerdu, abikaasa, kahe lapse ema ja endine tippkorvpallur, kes avastas 40-aastaselt, kuidas oma mõttemusklit treenida. Minu tegemiste, koolituste ja teenustega saad lähemalt tutvuda kerdu.eu kodulehel. Igal nädalal toon aga sinuni optimistlikke ja arendavaid saateid, et toita sinu mõtteviisi positiivse infoga. Sest mina usun, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu. Sa kuulad Kerdu podcasti. Minu tänane külaline on isikliku arengu ja suhtenõustaja, kahe suurepärase raamatu autor, Armastuse varjatud saladused ja õnnelik suhe. Ning kelle sõnad ja mõtteviis on minule isiklikult väga korda läinud. Ja alustuseks tsiteeringi tema raamatust ühte minu jaoks kõige meelde jäädavamat kohta. Mehe ja naise kooselu on püha liit. Sinna vahele ei tohiks saada kellegi näpud. Ei laste, vanemate, sõprade, sõbrannade ega naabri. Kui see nii ei ole, siis ei saa loota õnnelikku toimivat suhet. Siis ei ole täiskasvanuks saanud. Paljud surevad vanana, aga vaimselt lapsena, kes ei ole kunagi oma elu eest vastutust võtnud. Vau, kas pole mitte võimaseks? Kui sa sellest tsitaadist ära tundsid, siis jah, tõepoolest, vestlen täna ühe ja ainsa Tiina Tiitusega. Küll aga mitte niivõrd suhete teemal. Vaid täna kuuled hoopis Tiina nippe avaliku esinemise kohta. Ja muuhulgas saad ka teada, miks peaks igal lapsel olema lemmikloom. Aga nüüd juba annangi sõnajärje üle ja ütlen tere tulemast, Tiina Tiitus! Tere, Tiina!
Tere!
Mul on nii hea meel, et sa mind siin enda mõnusas stuudios Pirita teel vastu võtsid, et suured täh, et sa leidsid selle aja.
Rõõm on minu poole peal.
Kui ma sinuga esmakordselt kohtusin kevadel, inspiratsioonipäeval õnnelik naine, õnnelik ema oli see, siis mina olin teisel pool kardinat, kui sina oma intervjuud andsid, aga mul enne seda oli sinu mõlemad raamatud juba läbi loetud. Ehk siis ma kohe nendest raamatutest tundsin, et kuidagi selline hea kontakt oli juba saavutatud. Ja kui ma kuulesin seda, mida sa seal inspiratsioonipäeval rääkis, siis ma tundsin, et see väga kõnetas mind. Ja see on muideks ka üks põhjus, miks minu podcasti sissejuhatus osas. Ma tegin sõnas
mugavustsoon. Jaa, ma panin tähele, et sa oled sinna ühe asja ära muutnud ja mul on nii meel.
Sest et tõesti, kui ma mõtlesin selle peale, et kui sa rääkis seda, sa võid kindlasti selle ise üle rääkida. Ja siis ma otsin, aga see tõesti on nii õige.
Aga võib-olla ütleme kuulajatele ka, mis koht see on siis, et see mugavustsoon ja harjumustsoon. Et kui räägitakse, et ärge olge mugavustsoonis, inimesed on mugavustsoonis, nad ei arene, sest nad on mugavustsoonis. Ja mina kogu aeg mõtlen, mis on viga mugavustsoonis. Mugavustsoon tähendab juba, et see on mugav ja mõnus. Et tegelikult räägitakse harjumustsoonist. Ja see on see, kus need kirtunaelad ja kivid siis peidetud on. Et me oleme nagu oma harjumustesse kinni jäänud.
Just. Ja, ja mõtlingi, et see oli üks nendest asjadest, mis mind väga kõnetas. Ja ma tundsin, et jah, selle muudatuse teema kohe enda podcasti sisse juhatuses ära, nii et aitäh sulle. Aga kui sa olema podcasti kuulanud, siis alustan ma tavaliselt oma podcasti 5 sekundi mänguga. See on selline väike ajusoojendus, nagu me enne just rääkisime, et mina olen selline eluaegne tippkorvpallur olnud, nii et siis ma olen ikka harjunud väikse soojendusega, aga tegelikult on selline hästi fun mäng. Ja ma küsin sult ühe küsimuse ja sul on 5 sekundit aega vastata.
Okei. Okay.
Nii, väike sissejuhatusse küsimusel on see, et ma lugesin ühest artiklist, et lapsena sulle meeldis väga istuda puu otsas ja kujutada ette, et sa tahaksid olla linn, sest sa tahtsid lennata. Nii, et täna on sul see võimalus, et kui sina oleksid lind, siis mis oleksid 3 riiki, kuhu sa talveks sooviksid lennata?
Kolm riiki. Nüüd on see on trikiga.
Nüüd sa vastama, sellepärast ma loen juba sekundeid.
Jaa, aga see on trikiga küsimus, nii, okay. Sellepärast, et mulle ei meeldi soojad maad eriti.
Okei, okay. Teeme siis küsimuse niipidi, et mis iganes 3 riiki ja 5 sekundit läheb käima nüüd. Üks.
Taani.
Kaks.
Eesti.
Kolm.
Soome.
4. Juhu!
et nagu sa näed, ma ei läheks väga kaugele, et mul see reisimine, et siin on nagu selline nagu varjatud küsimus, et noh, et tavaliselt inimestele meeldivad hästi eksootilised ja põnevad kohad. Minul reisimise huvi lõppes millalgi, või noh, tegelikult siis, kui mul tuli pere. Enne seda oli tõesti niimoodi, et antke ainult 5 minutit kuskil lennujaamas, ükskõik kuhu, ükskõik millal. Ja siia praegu, kui keegi ütleks, et sõida sinna või reisi sinna, siis ma ikka tahaks väga teada, mis see põhjus tõesti oleks. Et mina lihtsalt reisimise pärast üldse reisida ei taha. Et see vist ei ole tavaline, aga nii on. Ja see sai tõesti päevapealt otsa. Ja mu pereliikmed ka õnneks palavatele maadele minna ei taha. Et kui ma vist, kas oli poja käest äkki küsisin või mehe käest, või et kuhu sa tahaks minna, Alaska, Berliin. Ja tulevad sellised kohad, kuhu keegi tavaliselt minna ei taha. Et palavatesse maadesse, noh, võibolla tõesti elujooksul korra nüüd saab mindud sinna lebotama kuskile sooja vette. Aga üldiselt see ei kuulu minu unistuste hulka.
Aga huvitav. Ja vahe märkusena minu abikaasa on sündinud Alaskal, nii et...
No võt, et...
Ja... See on väga ilus tegelikult, Alaska on väga ilus. Ma ise ei ole sinna jõudnud, aga ma olen näinud piisavalt pilte, nii et kindlasti võibolla koht, kuhu tasuks minna.
Ja mu mees vaatab lumatuna neid Alaska mingid kullakaevureid ja need, mis seal elavad nende sonnides, nii et mul on see kliima nagu silme ees. Ma
just.
Vaatan väga palju neid filme. Ja noh, eks ta on sarnane meile ka.
Just, seda küll. Aga esimene pool meie vestlusest, ma tahaksingi paluda sulle natukene rääkida endast, aga rohkem mind huvitab alati enda külaliste puhul rohkem nende mõtteviis. Et selle koha pealt, et minu podcasti põhisõnum on julgustada inimesi leidma oma kirg ja siis seda järgima. Et kui sa mõtled nüüd tagasi enda elule, kas sul on meeles, millal sina leidsid selle kire ja kuidas sa leidsid endas selle julguse või kuidas sa enda jaoks neid muudatuse protsessi alustasid?
See kirg on küll alati olnud ja olemas ja igas inimeses on see kirg alati olemas. Et mina näen sarnasusi väikese lapsepõlve, kui ma olin väikene ja see, mis ma teen praegu. Et siis, kui ma olin vahepeal nagu üliõpilane või noh, olin nagu selles kunstniku elus, et sellised rasked perioodid on need, kus ma olin koolis käisin, noh, nagu väga paljudel väikeste lastega oli suhteliselt keeruline periood. Et mina ei ole nagu teadlikult ette võtnud neid suuri pöördeid elus. Et kuidagi elu on lükanud üle kalju nuki jääre ja noh, võibolla ma olen olnud julgem kui teised, aga mina ise ei ole seda tunnud, sest mul on kogu aeg olnud süda saapas ääres. Ma olen kogu aeg nagu käinud mööda nööri ja teinud sellised asju, mis teevad mind hästi ärevaks ja hästi sellist nõuavad ohutult julgust. Et noh, paljud otsused elu jooksul on olnud sellised tõesti elu ja surma küsimus. Et nagu what the hell, lihtsalt hüppame pea ees vette ja vaatame, mis saab. Ja ma ju ei oska võrrelda vaata teiste eludega. Noh, nüüd, kus ma olen muidugi kuulan väga paljusid inimeste elusid, aga kuidas need muutused või kuidas on see küsimus täpselt oli?
No pigem ongi, ütleme inimestel üldjuhul, ütleme siis, ma tean, et Jesper ühes podcastis ka ütles sellise lause, et inimestel see muudatus või muutus elus üldjuhul tuleb kas siis, kui on midagi totaalselt tema kasutas teissõna, mina ei ropen, pekkis, või siis ütleme, jah, et või sul on siis ütleme tervisega nagu noh, mingi tõsine mure, aga ütleme nii, et nendeks mina enda pealt tunnetan ka, et mina tegelikult sellise kannapöörde oma elus tegin siis, kui ma tundsin, et mul tegelikult oli kõik hästi, aga midagi oli just kui puudu. Et mu küsimus ongi see, et kas sa mäletad seda hetke enda elus, et kas sul oli selline hetk, kui sa tundsid, et midagi vajab muutust?
Ja loomulikult, aga see kestis väga kaua ja noh, nagu me siin ennem tegelikult suga rääksime ka, et kui on ikkagi lapsed väiksed ja siis ja noh, eriti naised hakkavad ju mõtlema, et kas see vana asi, mis ma tegin, sobib, see ei sobinud mulle, siis ma mõtlesin, ma katsetasin paljusid erinevaid asju, see ei olnud üks pööre, see oli ikka korralik selline jää lõhku ja või jää murd ja pööramine, sajas sada erinevat pööret. Ei olnud nii, et tegin ühte asja ja tuli idee, võtsin julgelt ette, kohe oli järgmine asi, muidugi mitte. Ma proovisin teha sisekujundus, interjööre, ma õmblesin kardinaid vahepeal, ma olen teinud turvameeste vormid on minu tehtud enamasti Eestis, mis ma siis seal veel proovisin teha, isegi proovisin teha firmad, mis teeks lastele koolivorme. Mm-hmm. Arvutused juba näitasid, et see ei tasu ära, et noh, otsisin ikka täiega sellist asja, kus saaks noh, leiva lauale ja leiva teenida ja hakkama saada. Ja see, et ma hakkasin nagu vaimselt asjadega tegelema, noh, põhjused olid hoopis mujal, ma ei otsinud seda tööna. Ma ei kujutanud üldse ette, et minul on õigus seda teha, kes sa selline oled, kelleks ennast pead. Ja noh, mulle kuidagi hakati nagu juba noh, nagu niimoodi vägisi raha andma, ütleme ausalt, siis ma ja ammu oldi käidud juba minu juures rääkimas ja nõu küsimas ja siis ma ühel hetkel sain aru, et aga kuule äkki võib olla, äkki tõesti. Ja ega ma siis tükk aega ei julgenud seda ikkagi kuulutada, võtsin hästi vähe raha, kõik sellised asjad, et see enesekindlus oli ikkagi hästi madal alguses. Et nüüd, kus ma juba võib-olla vaatan tasapisi uute tegemiste suunas, et nüüd ma julgen olla selline kallim. Mm-hmm. Et ma ei karda enam nagu noh, selle koha pealt kaljult alla kukkuda.
Mm-hmm. Väga huvitav, mis mul meelde jäi ja mis ka ma tunnen mind isiklikult väga kõnetab ja ma tean ka paljuid, kes millegi uue hakkavad, oli see, et sa ütlesid, et sa tundsid, et kes olen mina seda tegema. Mm-hmm. Ma ei tea, mis on see tõlge eesti keeles, aga inglise keeles on see imposter syndrome.
See ja Petise minu sündroom.
Ja just, et kas sa tahaksid sellest natukene ka rohkem rääkida, et minu meelest see on ka üks suur põhjuseid, miks tegelikult inimestel jäävad asjad tegemata, sest see sama esine mõtlevad, ah, kes olen mina seda tegema, sellepärast, et see ju nii kaua seda teinud või tema teab minust palju rohkem, et mis ma üldse hakkan proovimagi.
Ja see on tohutult tagasi hoidev asi, aga noh, ükski asi pole põhjus, et samas noh, öeldakse üle, et julge peale hakkamine on pool võitu, aga ta on paraku ainult pool võitu. Mm-hmm. Et me saame, üks võimalus on õppida palju asju, teine võimalus on saada palju elukogemust ja see on loomulikult selline hästi ärevaks tegev asi, et ega ma siia maani mõtlen, et äkki inimesed saavad teada, et ma tegelikult äkki ei teagi midagi, mm-hmm. äkki ma sellest ei tea. Noh, mida kogenumaks ma saan, seda rohkem ma julgen öelda asjade mm-hmm. kohta, et ma ei tea seda. Mm-hmm. Ja noh, mul tegelikult üks nagu üks lähedane ja sugulane ütleb, et noh, inimesed ei tea tegelikult lihtsalt, milline ma olen, sellepärast ma meeldin neile. Ja vahest ma mõtlen, et äkki tõesti nii ongi ja äkki nad saavad ühel päeval jälile, et ma tegelikult ei teagi mitte midagi. Aga noh, samas ma juba tunnen, et see ei ole tõsi, et on teatud teemasid, mida ma olen juba nii palju sõtkunud ja tuhandeid kordi kuulnud eri nurkade alt. Et mõne asja peale ma võin juba enne, kui inimene suu lahti teeb, ma võin juba öelda talle, millest ta räägib ja mis need vastused saavad olema. Aga see tuleb läbi elukogemuse. Ja siin ei olegi noh, midagi pistmist ju inimese tarkusega, kindlasti on targemaid inimesi kui mina. Aga mis ma olen teinud, siis on see, et ma olen alati usaldanud seda oma intuitsiooni ja see räägib mul päris kõva häälega. Ja kas ma olen seda alati usaldanud? Loomulikult mitte. Mm-hmm. Olen teinud ka igasuguseid lollusi ja just nimelt, ütleme, et on vaja ka sellised kogemusi, kus me saame teada, mis juhtub, kui ma ei kuula oma mm-hmm. intuitsiooni. Ja noh, on ju neid kogemusi siis ka tulnud.
Kas sa mõnda tahad jagada?
Ei taha.
Okei, järgmine küsimus. Ei saa hästi aru selles suhtes, et eks need ongi sellised eluetapid, mis ma isegi mõtlen, et jumal tänatud, et tolle ajal ei olnud nutitelefone, kus kõik oleks üles filmitud ja pärast kuskile, kes teab YouTube ja eks ju lastud. Et...
No ja kui ma ise ei ole kuri, et enda peale, sellest, et ma tõesti osanud paremini ja mõnes kohas sai liiga kaua passitud, mõnes kohas sai liiga kaua valu talutud, aga need kõik on praegu sellised hästi väärtuslikud kogemused. Mm-hmm. Kahjuks või õnneks ei osanud paremini.
Aga minu arust see on ka väga, väga tore isenesest, et sa tänasel päeval tegelikult tunnistad seda või siis ütled välja, et sa tegelikult kuni tänaseni mingil määral aegajalt endas kahtled. Sellepärast, et tegelikult edukad inimesed, ütleme nagu sina või mõned teised, pealt vaadates Ei tuleks selle pealegi, et sa võiksid endas kahelda või et sa jätad nagu sellis mõttes väga enesekindla ja eneseteadliku selles mõttes mulje.
Seda on nagu nii kummaline kuulda, sest tegelikult enne kui sa tuled, ma valmistun, ma pabistan. Mm-hmm. Iga kord, kui inimene tuleb minu juurde, ei ole nii, et ma võtan seda kuidagi lõdva randmega. Ma alati valmistun, minu jaoks on see alati suur asi. Mm-hmm. Iga loeng, kuhu ma lähen, ma valmistun mitu päeva, et kuigi näilised võibolla mõned mõtlevad, oh, ma olen seda YouTube kuulnud. Mm-hmm. Ma alati spetsiaalselt valmistun ette ja ma alati närvitsen, ma alati pabistan. et kui seda ei oleks, ma arvan, ma siis juba peaks tegema midagi muud.
Ja see on väga õige tähelepanek, sellepärast, et ma olen ka lugenud selle kohta, et teinekord inimesed ajavad sassi selle hirmu ja ärevuse. Mm-hmm. Et just need samad sümptomid, mis sa tunned, et mõeldakse, et see on hirm, et see on nii hirmus, ma pigem ei pea teda tegema. Aga tegelikult võibolla see ongi just see et kinnitus, et see on õige asi.
Need hirmu ja ärevuse teemad näitavad ka meile kätte, mis on need, millega me peaksime mm-hmm. tegelema. Sest mina olen nagu tõesti nagu nii ürg maakas, et väga vähe on nii maakaid, kes praegu seda juttu kuulavad, et tõesti metsade ja laante keskelt ja kui ma inimest nägin lapsena, siis oli see juba ärevus tekitav. Ja terve elu ma olen teinud tööd selle nimel, et ma julgen rääkida, ma julgen esineda. Mm-hmm. Ja kui noorena oli niimoodi, et kui ma oleks pidanud rahvahulgas püsti tõusma ja midagi ütlema, siis ma arvan, et ma oleks plahvatanud lihtsalt mm-hmm. hirmust ja häbist. Et praegu ma võin seda teha, vahel võibolla tõuseb vererõhk kõrgelt, aga üldiselt on ikka, ütleme, see on tohutult pikk teekond, mm-hmm. ma olen seda niivõrd palju harjutanud. Mm-hmm. Et nüüd tagantjärgi vaadates ma vaatan, et see on olnud lausa võibolla üks mu eesmärkidest või elu eesmärkidest õppida väljendama ennast niimoodi, et mu sõna kõlab. Mm-hmm. Ja ma olen kuulatud ja ma oskan seda teha, et see on... nagu üks eluõppetundide ära tegemise kohti ja see on olnud väga pikk teekond.
No seda sa kindlasti oled teinud ja minu kõrv on kuulnud, mida sa räägid. et igal juhul ja minu siiras tänu sellele, mida sa oled kirjutanud ja sellele, mida sa räägid, et mina isiklikult väga kõnetab mind. Aga mida ma siis veel siit tahtsin küsida, et sa ütlesid, et see on selles mõttes selline oskus, mida sa oled kaua sellega vaevanend ja kogu see siis avalik esinemine. On sul mõnda sellist head praktilist tööriista või nippi, mida sa saaksid jagada, et mida keegi, kes sarnast võibolla tunneb, saaks kohe praktiseerida?
Mida mina alguses teha ei osanud, ma ei osanud ette valmistada. Ja üldse minu elukogemus noorest peast oli selline, et ma ei osanud teha tööd. Ma ei osanud mängida, ma ei osanud teha tööd, et selline taust mul oli. Ja ma ei osanud ka ette valmistada. Ma algul lendasin peale ka lihtsalt intuitsiooniga ja hakkasin rääkima seda, mida intuitsioon ütles. Mm-hmm. Aga hiljem ma sain aru, et on vaja ikkagi teha iga hinna eest mingi kondikava. Mm-hmm. Ja ma soovitan seda teha ka. Ükskõik, kuidas ei viitsi seda, ma ei oska, vaatame, mis tuleb. Et mõelge kas või üks või kaks pidepunkti välja, isegi kui nad tunduvad liiga lihtsad või liiga mm-hmm. naljakad. Ja nüüd see ärevus, vaata, mis mm-hmm. ma siin praegu teen, ma tegelikult olen ärevuses. See ärevus on ka füüsilises kehas ja see ärevus tuleb suunata mujale. Varvastesse, näppudesse, jalgadesse, inimesed, kas käivad mööda lavaringi, nad rahustavad mingi asja, kes väänab käsi mm-hmm. ja nii, nagu võimalikult madalale kui võimalik, siis teised mm-hmm. ei märka seda. Mm-hmm. Et muidu see ärevus läheb häälde, mm-hmm. silmadesse näkku, mm-hmm. sellisesse asja. See ärevus mm-hmm. lubame tal olla, aga suuname ta mujale.
Okay.
Mujale kehasse.
Okay.
Et siis keha saab sellega hakkama, et vaatama siin aega, et lohutan ennast, yeah. niimoodi silite. Yeah. Ja tegelikult on yeah. see ärevuse selline... maandamise protsess.
Väga huvitav.
Ja võiks mõelda kas või natukenegi, kas või paar märksõna oma jutust, mis tulemas on, sest muidu on tõesti selline tunne, mm-hmm. et nüüd või auto sõitis üle ja kui mm-hmm. te lähete ka niimoodi laivis mõnda intervjuud mm-hmm. andma, et siis on ikkagi silme eest must. Mm-hmm. Oma nimi ei tule ka meelde. Mm-hmm. Et need algul need kogemused on ikka päris keerulised. Ja sama aval edasi, et ma võin lohutuseks öelda seda, et teistele tundub alati parem kui sulle endale. Mm-hmm. Et ja ise me oleme need kõige karmimad kriitikud, et teised alati, või nad enamasti ei näe neid mm-hmm. vigu, mille pärast me mm-hmm. ise pabistame. Mm-hmm. Et kui suudaks öelda välja lause enam vähem normaalselt, siis on okei. Okay. Ja need teistele need mõtted ei tundu nii lollid, sest algul, kui mul oli niimoodi, ma hakkasin intervjuusid andma, siis oli selline tunne, et issand jumal, kui loll, kuidas ma selle ütlesin, miks ma selle ütlemata jätsin. Mm-hmm. Teised ei pane sellist asja mm-hmm. tähele. Mm-hmm. Pole hullu, tuleb uus intervju, ütled järgmine kord. Mm-hmm. Minul õnneks oli selline treenitus ees, et ma 90-ndatel olin selline semituntud F-kategooria kuulsus, noor moekunstnik, mm-hmm. et siis ma õppisin. Sain mingi treenituse seal mm-hmm. suhtlemaks ajakirjanikega, mida öelda, mida mitte mm-hmm. öelda. Ja seal ma õppisin ka ära sõna kaalu, et vaata, kui ma nüüd räägin avalikult, siis mina ma väga hoolega kaalu on sõnu, igal sõnal on oma nüanss. Ja eriti kui me nüüd räägime vaimsetel teemadel, siis ma ikkagi proovin olla ühe jalaga ühes maailmas, teise jalaga teises maailmas, et ma väga hoolin sellest moodsast ja modernsest maailmast. Ja ma olin väga ettevaatlik, et ma ei läheks nagu nendele inimestele naeruväärseks. Ja samas ma tahtsin ju meeldida vaimlejatele ka. Ja et ma proovisin, ma olin nagu vahepeal nagu tegin nagu oma jutuga tohutud male mängu, et see kõiki kõnetaks nii selles moodsas maailmas kui siis selles vaimses maailmas ka. Ja siis ma olenki aru saanud, et see sõnadel on tohutu kaal ja igal sõnal on oma nüanss. Ja see kannab väga vägevat ja sellist võimsat energiat iga sõna, mille ma välja ütlen.
Aga kuidas seda oskust endas veel arendada, just seda sõnade väljendamise oskust, et sa ütlesid, et sa väga hoolega mõtled ja kaalud läbi, mida sa ütled. Aga millal sul on veel aega kõike seda kaaluda ja mõtelda, kui sa näiteks praegu me teeme siin interviud või kui sa näiteks kuskil laivis esined?
Kui mina teen loenguid või esinen, siis minu jaoks on tohutu abimees on slaidid. Ja sellel on nagu mitu põhjust. Üks põhjus on see, et inimesed ei vahiks ainult mind. Nii pea, kui ma slaide vahetan, kõigil on selline uus värske pilt, uus värske hingamine. Ja see hoiab mul endal kogu aeg nagu sellist tempot või pulssi või ma tean, kus ma jut on. Ma tean, mis ma selle slaidi juures räägin. Et ma ei pea hoidma meeles asju. Ja see, mis sõna, kuidas kõlab, seda saab harjutada elavale publikule rääkides. Ühe sõna ütled, nad kohe reageerivad kuidagi. Ütled teise sõnast, ta reaktsioon ei tule, reageeritakse teistmoodi, et ma nagu loen ruumi või ma kuulan või tunnetan, milline sõna, kuidas seal selles selskonnas mõjus. Ja siis ma olen juba ära õppinud, millised sõnad on sellised turvalised, millised on nagu sellised jõuduandvad, millised teemad ja sõnad on sellised teravamad. Ma juba tean, millistes teemades võib tulla konflikt, millistes mitte, millistes teemades küsitakse tagasi, millistes mitte. Ja samal ajal on mul omal sellised olulised sõnumid, mis minu mõelest peavad alati läbi minema. Sõltumata sellest, mida nad küsivad või mitte.
Tahad sa mõnda olulist sõnumit jagada?
Vägivald. See on minu selline hinge teema läbi sajandit vägivald laste vastu. Tegelikult vägivald kõikide vastu. Välja tõesti lapsed ja loomad altpoolt ülespoole vägivalda ei saa teha, aga võimupositsioonil ja tugevamad alati on kogu aeg vägivaldsed olnud nõrgemate vastu. Kuni selleni, et noored mehed on pidanud vanameeste idiootsuste pärast kahuri lihaks minema, sõdades surema, teiste ideede pärast. Ja naiste ja laste vastu, sellest vägivallast ei ole mõtet rääkida. Nii et see, miks mina seda tööd teen, on tegelikult põlvkondade vägivalla ahela läbi lõikamine. Et need ei läheks edasi, et see on nagu minu selline suurem eesmärk. Ja see, mis praegu toimub, täpselt toimubki see, et kui ma räägin selle maailmade muutumisest, mis siis kõige see uus maailm, vana maailm, siis minu mõelest kõige suurem vahe ongi selles, on suhtumine vägivalda. Alustame sellest, et sellest tohib rääkida. Vanast ei tohtin sest isegi rääkida mitte. Ja siis sellest ka, kuidas nüüd siis käitutakse. Oma partneritega, oma lastega.
Just ja selles mõttes, et sa, ma eeldan, et sa ei peagi silmas ainult füüsilist vägivalda. Et ka vaimset.
Kui on juba füüsiline vägivald, siis vaimne vägivald on igal juhul. Ei ole võimalik nii, et on füüsiline vägivald ja vaimset vägivald ei olnud. See füüsiline vägivald on nagu vägivalla mitmes aste juba. See on nagu selline kroon või tipp. Aga siis kui olidki rasked ajad ja kõike pidi ära kannatama, siis ärme seda neid madalamaid astmeid üldse räägi. Igasugused kiusamised, ahistamised, vaimne vägivald. See on juba igal juhul sees, kui me jõuame füüsilise vägivallani.
Ja kui nüüd rääkida, siis jah, selles mõttes sellisest natukene võibolla põlvkondade vahelisest teemast, et siis enne siis, kui ma sinu intervjuud ja sinu raamatud lugesin, siis ma olin tutvunud uskumustega ja mul tekitaski küsimus, et minu jaoks oli tegelikult uskumus, et selline just kui täiesti uus avastus, et ma ei olnud selles mõttes enne kui ma ka jõudsin enese arengu juurde, ei olnud sellest teemast midagi kuulnud ja kui ma hakkasin aru saama kuidas tegelikult need uskumused ehk siis sinu sõnade järgi kodeeringud?
Mina nimetan neid tegelikult isenesest mõistetavused.
Okay.
Et kodeeringud on veel laiem teema ja seal kodeeringutel on omad eesmärgid, aga see, mis meil tekivad siis, noh, muidugi uskumused on öeldakse ka, aga mina veel nimetan, need on need isenesest mõistetavused, mida me mitte kunagi ei vaidlusta, noh, mida me peame tõeks, aga tihti peale selgub, et see olegi mu enda tõde,
just.
Et see on tegelikult üle võetud.
Just.
Ja siis me oleme nagu oma elu hinnaga lojaalsed, et vaata, kui ma loen kommentaare ja inimestelt, kelle vastu on olnud vägivaldsed lapsepõlves, kui palju nad leiavad õigustusi oma vägivallatsejate vastu või nende poolt siis või õigustusi neile. Samal ajal, kui noh, ne pätt tuleks neile vastu ja peksaks neid, siis nad ei õigustaks seda pätti.
Just. Et jah, et see lapsepõlve kodeeringud oli minu arust ka üks teema, mis sinu puhul mind väga pani kuulama, sest et ma olin ka äsja, mitte äsja, siis võib-olla on valesti öeldud, aga olin ka enda jaoks selle avastanud ja kui palju nagu sinu sa oled ka öelnud, et kuidas tegelikult, kui sa enda kodeeringuid muudad, kuidas sa saad ka tegelikult sellega oma lapsi aidata, et see on just kui kõige suurem kingitus neile.
See on, kui Jaan suga räägid, sa saad nii läbi töötama kõik mu asjad, et sa on
aru... Sest ma nii nagu saad tunnetan seda kõike.
Sest tead sa, et väga paljud inimesed refereerivad mulle minu asju vastu pidi, mis ma olen kirjutanud, et aga sa oled nagu täiega aru saanud, et mul on nagu nii hea meel kuulata kohe, et tõesti, et see, ma nii kuulan, et sa oled selle kõik nagu läbi lugenud.
Mitte ainult lugenud, ma tõesti tunnen seda.
Nii tore, mul on hea meel.
Aitäh. Et jah, et see nagu on, mis on mina olen ise ka väga aktiivselt käsile võtnud just ka selle eesmärgiga, et mitte siis ma ei tee seda ainult enda jaoks, vaid selle jaoks, et ka oma lapsi aidata ja neile näidata, mis veel kõik on võimalik.
Ja mis ma veel sulle ütlen lohutuseks, et kui sa suudad ühtegi mustrit muuta või seda ümber teha, siis me lunastame ja päästame ka eelnevad võlgkonnad. Et kõik nagu klõvinal muutub nagu mingi magic world tõesti, okay. Et me muidugi järgnevad põlvkonnad igal juhul meie enda elu, aga me lunastame kõik need pekstud naised, pekstud lapsed, sõjas surnud mehed, et see muutub ka. Et see on nagu see on nii
järgmine tasand juba.
See on järgmine tasand, sest need, kus need asjad juhtuvad, seal ei ole aegaga ruumi, et me tegelikult nagu tervendame tervet inimkonda.
Okay.
Nii mineviku kui tuleviku.
Mm-hmm.
Et see, need taipamised ja need julged otsused, noh, me muudame maailma rohkem kui ainult oma elu. Aga me saame seda teha ainult läbi ise enda või ise enda võrra.
Mm-hmm.
Et see on see kummaline koht.
Jaa.
Et see lukuauk on ainult mina ise.
Jaa.
Nii kummaline.
Just, ja sellest olen ma ka väga hästi aru saanud. Ja kui sa mainisid praegult siin nüüd julgeid otsuseid, siis see on ka üks teema, mida ma väga tahaksin sinuga arutada või sinult võib-olla mingid häid mõtteid saada selle koha.
Tahad, ma ütlen sulle, enne kui sa ma ei paina, kuhu see jutt läheb, aga tahad, ma ütlen sulle, mis on elu kõige julgemad otsused üldse, kui enne kui me läheme igast investeeringute ja firmade kõige julgem otsus on öelda oma läheda selle inimesele, vaadata talle otsa ja öelda talle ilusaid asju. Ja see on ka see, mis ma naistega kõige, noh, naised käivad rohkem paraku kui mehed, meil see on kõige selline valusam või julgem asi, mis me naistega arutame. Mm-hmm. Ja naised nad kohe ütlevad, ma ei suuda seda teha.
Mm-hmm.
Kuidas ma hakkan talle selliseid asju ütlema? Siis mina toon talle näiteid, mida peaks oma mehele ja lastele ütlema ja otse näkku.
Mm-hmm.
Maailma kõige ilusamaid asju.
Mm-hmm.
Ja ma näen, nad ei julge seda teha, nad ei suuda seda teha ja julgemad ka tunnistavad seda. Mm-hmm. Ma ei suuda selliseid asju öelda. Ja siis ma hakkame arutama, kuidas tasapisi läheneda sellele, et hakata hästi ütlema oma lähedal.
Aga see võib olla ka siis omakorda seotud kuidagi selle lapsepõlve kodeeringuga?
Huvitav millega? Ainult, sest meile ju kunagi ei öeldud. Ja näiteks kas või selline asi, et miks peaks olema lapsel lemmik loom? Siis muidugi kõik arvad, et oh, distsipliin ja see, et ta käiks väljas ja toidaks. Unustage ära. Teie hakkate seda looma toitma, käite ta ka väljas ja nii peabki olema. See ei ole koht, miks laps peab võtma lemmiklooma. Lemmikloom peab olema lapsel sellepärast, et ta julgeb avalikult hellust välja näidata. Nuinutada teiste lähedal. Hiljem sellel lapsel ei ole oma mehele või naisel või lastele avalikult helluse välja näitamine mingi probleem. Kes ei ole tohtinud seda teha lapsepõlves, julge seda teha täiskasvanuna ka. Et meil täiskasvanud karvased mehed või pojad tulevad kassi süles, kukil, pea otsas ja see on see tähtis koht. Aha. Et nad julgevad avalikult välja näidata hellitamist ja ellust.
Ja see on väga, väga hea tähelepanek. Sellepärast, et see on mul kuskil jäänud märkamata praegu.
Ja seda ma vist ei ole veel, see ei ole veel raamatutesse jõudnud.
Sain praegu väga hea soovituse siit, aga tõesti sellepärast, et ja ma see teema väga puudutab meid ka, sest meil on mul on kaks last ja meil on kaheaastane koer ja
kasid koerad sest... kohe arvestage, need on ja tegelikult peaks ka oma vanemate vastutused, sest see on inimelu. Üks elu ka, milles tegelikult vastutab täiskasvanud inimene. Et tore on, kui käib väljas, aga seda ei tohiks liiga palju, sellest ei tohiks teha probleemi. Nad hakkavad vihkama teid ainult selle eest ja nad ei võta tulevikus just nimelt loomi, sest see oli vaev jääda.
Jaa, sest et siis ma jätan järgmine kord meelde, kui ma ütlen pojale, et kuule, et kas sul Scoobiga on õues käidud ja kas ta on söönud ja et sinu kord on minna, siis ma võibolla mõtlen selle peale.
Siis ütled midagi sellist, et mul oleks väga vaja su abi, kas sa palun läheksid. Ja kui ta ei lähe, siis mitte mingi juhul ei tohi õiendada. Ja kui ta läheb, siis pärast tänad teda selle eest, nagu ka prügi välja viimise puhul. Et sest teise inimesega me teeksime niimoodi. Kui tuleks võõras, kui tuleks naaber, siis me räägiks ja käituks niimoodi, aga oma lastega mitte.
Ma tahaks nende laste teemaga veel korra peatada, sest tegelikult minu mõttes siin oli ka nüüd võibolla ma jälle täpselt ei mäleta, aga mul ei meelde üks väga huvitav seik ja ma jälle tundsin, et issan jumal, ma teen sama asja. Kui sa rääkisid midagi sellist, et sa, kui sul nii-öelda lastele süüa teed, et siis sa hea meelega teed neile makaroni ja viid neile makaronid siis oma tuppa, kui nad mängivad arvuti mängi ja teed endale midagi muud.
No kas makaroni võibolla mitte, aga võileiva ja või kooritud porgandid.
Ja. Aga lihtsalt, et sest et ma kuulesin siin ja mõtsin, aga ma teen sama asja selles suhtes, et ma teen ka lastele nii-öelda makarone ja teen endale nagu nii-öelda mingi muud toidu. Ja kui ma kuulsin, et sina seda rääkisid, et siis ma tundsin, aga see on täitsa okei, et ma seda teen.
Mina ei taha seda süüa, aga miks nemad peaks tahtma seda süüa, mida mina
söön. Et see sama asi, et lapsele nii-öelda seda söömist peale sundida.
See söömise peale sundimine läbi ajal on olnud ülioluline, et mul on pooleli üks maailma kõige õudsam raamat sinu enese pärast. Üks raamat, mis räägib saksa kasvatusmeetoditest viimase 200 ja võibolla siis vist 400 aasta jooksul. Eesti kasvatusmeetodid põhinevad sellel. Ja seal lausa räägitakse sellest, miks peab sundima lapsi sööma asju, mida nad ei taha. See on just kasvatusmeetod lausa. Et lapsi peab kiusama, neid peab kuidagi alandama, lapse tahe peab murdma ennem, kui ta üldse aru saab, et tal tahe on. Ja nüüd, kui meid sunniti sööma teatud asju, söö ära, söö midagi ebameeldivad, siis see lapsel võetakse ära kontroll oma keha üle. Ka see, et sunnitakse näiteks pissuma, et me ei saa hiljem pea tee ära, eks ole. No see on võibolla vähem traagiline, aga söömine on eriti traagiline, sa pead panema oma kehasse midagi, mida sa tegelikult ei taha. Ja see võtab lapsele ära ka selle uudisimu uute maitsete vastu, sest ta jääb tunne, et tal on ebamugav. Sealt pannakse juba kinni inspiratsioon, uudisimu, sellised asjad. Ja põhiline on kontroll oma keha üle. Ja see on tehtud selline, noh, loomulikult alateadlikult, aga see on üks väga võimas kodeeringu osa. Ja aga, et sa pead magama kella aja peale ja sellised asjad, et mina ei sundinud oma lapsi magama, nad lõpetasid pooledest aastasena luuna ajal magamise. Ja kui inimene ei taha magada, miks ta peaks magama? Sellest olid nad õhtul täiesti nagu laibad, magasid hommikuni, mingit probleemi ei olnud.
Ja see on ka, ma olen väga nõus, et ja olen ka aina rohkem hakanud seda jälgima.
No ja siis paljud emad ja vanemad ütlevad selle koha peale, et aga kuskilt maalt läheb ju piir. Ja siis ma alati mõtlen, kust maalt. Aga piir läheb nendel inimestel sellelt maalt, et neil endile oleks mugav. Ja et neil oleks mugav, noh, mitte selles mõttes, et neil on hea elada ja kergem, aga mugavuspiir läheb selle koha peal, kus nad ei reeda oma vanemate aru saama. See on see ebamugavuse piir, et kui ma teen liiga teistmoodi, kui minul käest nõuti, siis ma teen valesti. Ja järelikult on see juba ebamugav ja ärevus tekitav, et äkki nüüd maailm lahvatab. Ja tõesti, me kasvatasime oma lapsi nii teistmoodi või noh, täpselt kõik tegid, mida tahtsid ja see kõlab noh, niimoodi, et nüüd on täielik kaos. Aga nad on tõesti nii viisakad ja toredad inimesed ja meil ei ole olnud tülisid, karjumisi, nurgas seismisi, võib-olla äkki üks on elu jooksul, aga mingid sellised ähvardamisi, tutistamisi, karjumisi, hääleda, sellist asja ei ole olnud kunagi. Et alustame sellest, et on võimalik. Vaata, et kodeeringud on nii võimsad, vaata, kui sa enne rääksid, et vaata, inimesed kardavad muutusi, see on ka tegelikult kodeering. Siis on kodeeritud selline asi, et muutus on alati halb. Hoia sellest kinni, mis on. Et alustame nendest alustalade ümber kodeerimisest, et muutus on igal juhul põnev, isegi kui ta on väljakutseid pakkuv, isegi kui ta ajab vihale, isegi kui ma ei usu, isegi kui ta ajab mind praevu, aga kuskilt otsast on ta natukene põnev. Igal juhul edasi viib, igal juhul peab ta tulema, et see on nagu sellega pooleli olev kodeering, et mina ise ka ei suuda päris nii, et alati kõik muutused on super põnevad, head. Et see on okei, et ajab ärevusse.
Mul alati meeldib jätta mingi praktilisi tööriistu, mida inimesed saaksid koheselt oma elus katsetada, proovida. Et ütleme, kui keegi on praegu sellisel nagu ristteel, süda ihkab teha ühte, aga samas nii-öelda see mõistus ütleb, et ei, siin on sul turvaline, siin on sul kindel, noh, räägime näiteks kas või mingist töökoha vahetusest. Et kuidas ta saaks nii-öelda ennast panna ikkagi seda südant järgima, et kuidas ta saaks sellise lükkanda endale takka?
No eks see esimene sammukene tuleb teha sinna suunas, et ma kuulan sind ja siin on tegelikult väga selliseid küsimärgiga kohti, et vaata, inimene ei ole sinna jõudnud, sellel on ka juba põhjused ja ta teeb millegi pärast, et ta on juba lojaalne mingitele arusaamadele. Ta on lojaalne ka sellele mõttele, et ta ei tohi teha midagi huvitavat, et me oleme lapsepõlves hästi palju näinud seda, et kuidas töö peab olema igave rutiinne. Et põnevad asjad ilmtingimata ei tohi tuua leiba lauale ja sellised asjad. Ja vahel mõeldakse ka välja liiga täpselt, et see on mul mingi asi, mida ma kindlasti teha tahan. Näiteks iluti oli mu üles üks noor naine, kes võmbles paar asja, hästi tore sai kiita ja nüüd tal on äkki mõte, et ta tahab teha mingisuguse kalli hinnalise putiigi. Aga mina, kes ma olen riide alal olnud, siis ma proovisin küsida, et kus sa kangad saad, kes need valmis õmbleb, kus on turundus, hooajaline, mis on hinnad, mis on see hinnapoliitika, kõik nagu selline miljon asja, mis seal taga on. See ta riide majaks nagu nii tülgastav ja tüütu ja mis sa sellisest ebainspireerivast asjast üldse räägid. Ja mina siis proovin rääkida, et kui sa tahad olla loomingulisemal ja huvitavamal alal, et äkki poopis kunstnik, et vaata nagu seda, et me võiksime vahel ajada nagu selle teemade ringi laiemaks. Et me proovime välja peilida, vaat see on nüüd huvitav, teised teevad neid sellised käsitööehteid, toovad paljilt, ma ka teen, sest need on nii toredad. Jah, sul võib olla hea maitse, võib olla ka selline kunstiline huvi, aga ta võib väljenduda hoopis teises asjas. Võib-olla hakkad hoopis uksi ja kuksematte tootma, millel on õiged musterid või laste joonistamisraamatud või hoopis midagi muud. Et me oleme võib-olla nagu liiga kinni nagu ajanud selle, et unistus on, noh, kui ma kuulan naisi, siis nende unistused kipuvad olema sellised ebarealistlikud ja üleromantiseeritud. Et nad võiks, noh, seal võiks ikkagi küsida seda, et kuidas ta kõlab ikkagi niimoodi, et seda on ka teistel vaja. Samas, noh, me oleme kõige teistele kõige kasulikumad, kui me teeme just seda asja, mida me tahame. Ja kui mina nüüd inimestega räägin ja siis ma nagu tihti peale peilin nagu nende eest neid unistus, siis ma näen, et nad isegi minu eest hoiavad varjul seda kõige suuremat unistust. Näiteks mitmel mehel on olnud niimoodi, et nad tegelikult tahaks väga esineda. Mõsid, et sa tahaks tegelikult laulda, sa tahaks veimi ja aplausi. No tahaks jah, aga noh, mulle öelda, et see bänd ei ole hea, kooliaal ei osanud laulda, tegelikult väga hästi oskaks muidu teha. Aga see väljund võib olla ka see, et äkki ta teeb mingil muul moel kõnet või esineb või äkki ta on hoopis koolitajad, et ta saaks aplausi ja kuulsust ja tuntust. Aga võib-olla mitte selle bändi loo läbi, võib-olla hoopis näitlejaks. Võib-olla algab ta hoopis mingisugune reklaami näitleja karjäär vanemas eas, kui ta on omal ilus abeme kasvatanud, et seda unistust tuleks sõnastada kuidagi nagu abstraktsemalt või see, et kas ma tahan, või näiteks, toome siis teise näite, et kuidas selle asemel, et otsida uut töökohta, et rohkem raha, võiks ette kujutada hoopis, et kuidas ma hommikul üles tõusen. Et kas mul tööpäevad algavad niimoodi, et alati kõik täpselt kella ajal, mõnele meeldib see. Mina näiteks ei suuda igapäev töödki teha. või on nad iga päev algavad erinevad? Kas ma panen nagu sellised kenad kontoririided selga või panen ma hoopis kummikud või tosud või, või lähen ma hoopis kodulaua taha kirjutama, et mis on see meeleolu, mida ma teen? Kas ma kohtun paljude inimestega, kas mulle see meeldib? Või kohtun ma arva üksikutega ja siis hästi sügavalt? Või kuidas on see sotsiaalne suhtlemine, kuidas mu päev möödub, mis meeleolus? See pigem, kui ma silmad hommikul lahti teen, mis oleks kõige põnevam asi, mida ma saaksin praegu teha. Ja see võib kanda välja väga kummalisi viise viidi, et me võime väga kummaliste töödeni jõuda. Ja näiteks üks inimene, keda ma ei ole tegelikult päriselt kohanud, et nüüd, kus me see, ma korona ajal olen teinud läbi neti päris palju, mis oli minu jaoks väga suur üllatus, ma vältisin seda tükk aega, aga see on toonud mulle väga palju eestlasi, kes elavad välismaal. Välismaal, jah. Ja üks naine, keda ma ei olegi päriselt kohanud, tema karjääri muutus, mina muudku peiliin ja mis ta võiks teha. Ja no, nagu ikka selline kaunis Eesti naine üle haritud, ala rakendatud. Ja võt, mul tuleb kohe vastus, et sa, et ta on meil, ta peab minema õppima läbi rääkimisi, veel sükki imelik amet tuleb. Ja nüüd ta õpib läbi rääkimisi. Harvardis seda siis õppis, Londonis erinevaid mingid asju. Täiesti ja mina näen juba pilte, kuidas ta, ma ei tea, temast algab maailma rahu Lähis-Idas. Ma ei tea, kui naljaga rääkida, et ta on sellest nii elevil. Ja see, ja ma proovisin nagu kõik ta oskused nagu kokku liita ja võt näidataksegi, võt selline uus amet. Et inimestel on selline suhtumine, et see, mis ma tegin, see on mingi nõme asi, istusin seal kasas ja mingi turundusjuht mingis nõme, ma ei viitsi ja see nõme. Et tegelikult peaks nendest kohtadest ka võtma need oskused ja olema tänulik selle eest ja mõtlema, mis oli seal põnevad ja mitte niivõrd keskenduma sellele, mis seal nõmedat oli. Sest ühel päeval kõik need oskused mängivad kokku nagu orkester. Ei tule nüüd ainult see uus oskus, sest see, mis mina praegu teen, mina ei ole ju seda kuskil õppinud, mis ma inimestega räägin, ma panen puhtalt lihtsalt vana rasva peal või kuidas ma ütlen nagu elu tarkuse peal või niimoodi
kogemuse peal.
Ja endale täiesti aru andes, et ma ei pane kunagi diagnoose ja ma ei võistle ühegi psühholoogiga kunagi lihtsalt elu kogemuse peal.
Just, aga tegelikult see ongi see, mida ju tegelikult sa keegi teine ei saagi omada sellest kogemust, nagu sina oled koganud ja kui sina oled leidnud, et see on sind aidanud, see on mitmeid sadu inimesi aidanud, neid suunanud ja kui see kõik toimib, siis kes on keegi ütlema, et sul nii-öelda ei ole mingit teatud paperit, et sa ei tohi seda
siis teha. Aga õnneks keegi ei olegi öelnud. Ja seal üks võibolla nüans veel, et mina olen teinud kõiki asju ainult ise enda pärast. Ma olen ainult ise endale hakkanud vastuseid otsima. Ma kunagi moekunstnikuga hakkasin sellepärast, et ei olnud riideid, tohutult vaene aeg oli ja ma hakkasin riideid tegema niimoodi, et nagu proovisin teha nii, nagu oleks välisma asjad või niimoodi, et teised läksid kõnge. Ja ma olen kõiki asju teinud ainult ise enda pärast. Ja siis kogemata selgub, on olnud teistele ka kasulik. Et kui ma olen teistpidi teinud, näiteks ja ka miks ma lõpetasin kunagi, ja see on väga ammu juba raha eest õmblemisel, nüüd ma õmblen ainult omale, oma perele ja kingituseks, sest ma ei suutnud raha eest teha. Mul oli kohe inspiratsioon kadunud. Mul oli häbi raha vastu võtta, ma ei saanud, kõik oli kohe kinni. Nii kui teen endale, ma võin niimoodi 10 asju, kui ma mehele õmblen, mingid asju teen siin, meidi 12 paari pükse või 40 seda, tee särke. Ma olen ikka numbrites niimoodi, et ühed ja nullid on jällegi niimoodi, et tõesti niimoodi, et mul inspiratsioon jookseb. Kui keegi tuleks neid rahast ostma, ma ei tahaks neid teha. Ja noh, mõni võib öelda, et see on rumalus, et ma olen võibolla mingi karjääri maha visanud, aga minu jaoks see nii ei ole, sest et minu jaoks said teatud asjad tehtuteks. Ja minu see on väga, see on tohutu looming mulle, aga siis kui ma olen täielikult vaba selles, et ma tahan nüüd hakkada uuesti joonistama ja maalima ja ma olen üsna kindel, kui keegi tuleb, tellib, ma juba ei tahaks teha. Aga pärast palun ostke see töö väga kallilt ära, sest see on tulnud läbi minu vaba loomingu.
Aga vaata, selles mõttes me jõuamegi siin... Nagu ma sul enne ütlesin, et minu saate on sellised tunnia ja pikkus, et ma tunnen, et juttu veel jätkuks kauemaks, aga vaikselt hakkan otsi kokku võtma, et tegelikult jõudsime praegu, mulle tundus ringiga tagasi selleni, et sa ütlesid seda, et tegelikult kuigi sulle väga meeldib endiselt õmmelda ja kogu selles mõttes moe pool, aga sa siiski oled teinud selle otsuse, et sa järgisid oma teist kirge ja sa siiski praegu saad siis teha seda mõlemat täpselt parajas mahus kirega.
Tead, sa ma ütleks seda, vaata, ma saan aru, mis sa mõtled, aga ma ütleks, et see moe asi on see, mida ma teen, see on nagu ära õpitud osa, see on minu jaoks fun, see on lõbus, ma nagu valdan ja haldan seda, ma võin teha veel mentiselt meeste ülikondi kasukaid, et mul nagu ei ole seal midagi nagu õppida, et see on nagu tõesti, nagu kui ma teen, see on absoluutne puhas nauding ja see on minu jaoks meditatsioon. Mina regulaarselt ei mediteeri, ma teen mingi mantline, et see on midagi sellist, et nagu see on minu jaoks meditatsioon, hästi keerulise lõike või midagi. See vaimlemine ja see inimeste aitamise osa, mina nimetan ise enda jaoks seda nagu karma võlatööks. Ma teen seda nii kaua, kuni ma pean tegema. Ja ma loodan, et ma olen üks päev sellest ka vaba ja teen ainult nagu valikuliselt ja vabalt ja niimoodi. Praegu ma tunnen, et see veel ei ole päris selline case, eks ju, et ma tunnen, et ma vahel nagu pean seda tegema, sellepärast, et jumal tea, mis jamasid ma olen eelmistest eludest kokku saanud ja kokku ajanud, et mul on vaja seda teha ja kui ma teen seda entusiastlikult rõõmsalt. Ja tõesti, kui inimene tuleb, ma lähen nagu tohutult elevile ja tõesti lendan ka, aga praegu see on see koht, kus ma tunnen, et ma pean seda tegema. Et muidu mul jälle tulevad mingid uued karma võlad. Et see kõik selles ei ole nii lõbus, et see on, seal on seda tööosa ikkagi päris palju. See, mis ma teen nagu selles inimeste aitamise osas. Et seal ma tunnen on palju kokkuleppeid, seal on väga palju mägede liigutamisi, ma olen vahest sõna otsas mõttes igine. Kui saab asja tehtud, et need minu vastuvõtud on nagu üpris intensiivsed. Inimesed nutavad ja naeravad korda mööda ja ma olen ka enda suhtes väga nõudlik, et paljude inimeste elu muutub ainult üks kord minu juures käimise peale. Ma ei saa muidugi seda alati nii nõudlik olla ja võibolla mõnele ei muutu, aga väga paljudel muutub peale ühte korda.
See on väga võimas.
Ise loodan, et vahest on ka endal ka selge igine. Ja vahel ei juhtu nagu sõnade mõttes mitte midagi.
Väga.
Nii, hingame nüüd välja korraks ka.
Nii, et siis ma küsingi lõpetuseks enda traditsioonilise küsimuse, et mis on kolm praktilist eduvõtit sinu elust, mis on sulle kõige rohkem kasu toonud või abiks olnud?
Ja nüüd peab ütlema kohe, et see kõik on tagantjärgi tarkus. Et tõesti, kui on alati mingi hästi rasked olukorrad, noh tõesti, see ei tule oma nimiga meelde, aga kui tõesti selline lihtsaid asju, ja nüüd ma ise proovin seda enda juures ka rakendada. Alustuseks ja see esimene asi ongi see, et registreerime selle olukorra või seisundi, mis on. Ei hakka kuidagi ilustama, isegi kui see on näiteks see, et mul on hirm, et ma ei julge seda teha, et registreerige, proovige see sõnastada. Ja kui sõnastada ei oska, siis lihtsalt tundke see tunne korralikult ära. Mis asi see on, mis ma hetkel tunnen? Ma tahaksin seda teha, aga vaata ei julge ja mul on hirm, et ma ei saa kunagi hakkama, mis see iganes on. Oo, praegu on nii hästi, see maitses hästi, see on küll õudne, ma kardan seda, ma ei tea, mida teha, mis see iganes on. Proovime registreerida võimalikult täpselt selle, ma jätaks ta küll maha, aga ma ei näe võimalust, kuidas ma hakkama saan ilma temata või mingid sellised asjad. Et proovige sõnastada võimalikult täpselt see olukord. See on see platform. Niimoodi me nagu ütleme universumile, et ma olen selle õppetunni kätte saanud, rohkem ei ole vaja. Nii kaua, kui me seda keemale ajame, siis noh, tuleb veel ja veel ja veel ja aina kangemalt. Ja siis võibolla järgmine asi oleks see, et kuula kindlasti seda väikest häält peas, mis räägib. Et võt, see oleks õige asi. Ja me jõuame kohe kiiresti siia kolmanda ja kõige tähtsama punktina. Mine sinna suunas, mis on kõige huvitavam. Mitte õige, mitte vale, mitte hea, mitte halb, aga huvitav. Muidu tulevad haigused, energia jääb seisma, igasugused sellised toredad asjad. Ja see väike hääl peas, see number 2, see räägib kogu aeg sellest, mis on kõige huvitavam. Ja ma näen päevade viisi inimesi, kes teavad küll, mis see hääl räägib. Aga kuna ma ei näe võimalust, kuidas see võiks juhtuda, siis ma igaks juhuks ei lähe sinna suunas. Kui meil vaidlevad nagu süda ja mõistus, siis alati minge sinna intuitsiooni suunas või mida ütleb süda. Nii et kõige põnevam asi tuleb alati ära teha. Keegis mul sinna, et ütleb, et teeme podcasti, mina kohe jästi. Enne kui mõistus ajal vahele ütleb, mu intuitsioon kohe ütleb. Ega mu intuitsioon ei ütle alati jaa muideks. Intuitsioon ütleb tihti peale ei ka. Ja enne kui mõistus ajal hakkab seda tegema, siis ma nagu registreerin selle intuitsiooni ajale ka ära. Ja ma olen täitsa kindel, et väga edukad ärimehed kuulavad vägagi seda häält ja siis hakkavad vaatama, kuidas, et jah, see on hea, see oleks hea asi osta, see oleks hea asi müüa, see oleks hea tehin ja siis hakkavad vaatama, kuidas sealt läbi minna.
Ja ma lõpetuseks ütleksin veel siis omalt poolt seda, et viimane mõte, mis mul siis veel sinu poolt kõrvu jäi või soovitus natukene siis võib-olla selle viimase punktiga saab siduda, et see oligi, ma olen ka seda kasutanud jällegi kusagil siin siteerides, et su süles on just kui magnet. Ja see põhimõtteliselt, mida sa endast välja peegeldad, seda sa tagasi saad. Et sinikaua, kui sa peegeldad välja endast seda puuduse tunnet, sa kohe seda tagasi saadki. Ehk siis soovitus, mida sa oled ka jaganud, et järgmine, kui sa oled poodi, siis selle asemel, et vaadata, mis on kõige odavam, vali see jogurt, mida sa tegelikult tahad osta.
Ja, või mis on kõige huvitavam.
Just.
Või mis sa ei ole kunagi maitsnud, mis on põnev või mis on su lemmik.
Just. Ma mõtlesin selle peale poes, kui ma pärast seda, kui ma seda kuulasin ja ma tõesti jälle kasutsin seda. Nii et minu poolt veel kord suur aitäh, et sa võtsid selle aja. Et tõsiselt väga huvitav on olnud sinuga rääkida ja sinu mõtte maailmast on väga palju olnud õppida. Nii et aitäh sulle.
Aitäh. Aitäh sulle ja kuulajatele ja uute kohtumisteni.
Just.
Suur aitäh, et olid meiega. Kui sulle tänane saade korda läks, siis jaga kindlasti saate linki ka sõpradele. Kui sul on aga unistus, millega alustamiseks jääb puudu julgusest, siis tule minu uus elukoolitusele, kus õpid avastama ja ületama oma alateadlikud uskumused, mis sind tagasi hoiavad ja astud esimese reaalse sammu oma unistuste suunas. See on just see protsess, mida mina olen kasutanud mitmeid kordi. Ja salasõna Uus elu 50 annab sulle koolitusest 50% soodustust. Nii et tule osalema, sest muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu.